Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigi men Maksat Ataýew alyp barýaryn. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gepleşigimiziň başyna şu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okolan, iň köp tesbir alan, iň köp görülen we iň köp dinlenen gepleşikleriň mazmuny bilen tanış edýäris. Lewap, gara wagtlarda dollar 17 manada arzanlady. Arzan tuwuk budy çäksiz satylyp başlanan atly makala iň köp okolan we iň köp dinlenen gepleşik boldy. Şol bir wagtda bu habar köp gurrun edilen makalalaryň hatyryna da girdi. Türkmenistanda aýal bolup ýaşamak dargyan maşgalalar köpülýär. Ýaş gelinler kötüni ýaratdy makala iň köp okuýjy çeken ikinji gepleşik boldy. Çeşme interneti çäklendirmek babatda kiçi we uly Berdi Muhammedowlaryň pozisiýalary tapawutdan ýaratdy makala iň köp okuýjy çeken üçinji gepleşik boldy. Marda raýatlara ýurtdan çykmagy kömek etmegi wada berip olaryň pullaryny ugurlaýan kezdaplary köpelýär. Türkmenistanyň işe ýerleşmekdäki paranyň meçbüri 14 000 dollar üçin 7 ýaratly gepleşiklerimiz hem hepdeniň dowamyny iň köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir wagtda işe ýerleşmekdäki paranyň meçbur baradaky habar iň köp tesbir alan we iň köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 23-nji hepdatly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Lewapda we Balkanda ýylatdan maska dakynmazlyk talap edilýär atly makala hem köp tesbir aldy. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyna gödäwçilik edýän İki orunmasarını işten boşottu. Bayram Ali'nin yaşayıcılarına elektrik toğu için birgini üzmege 3 gün verildi attı gepleşiklerimizin azatlığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Hormatly dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web saytına girip makalalarımıza okumağı, dinlemege, fotosergiler ve video maglumatlarımız bilen tanış olmağı, tesbirler bölümüne öz pikir garayışlarınızı beyan etmege çağırıyarız.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyzlary garşy dodok çüýşürtmek, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyzlaryň ýeňil awto ulaglaryň öň tarapdaky oturgujyny oturmaklaryna üçin häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadagançylygynyň ozalym we wali durmuş hupatlary bardy. Türkmenistana ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýan ykdysat şertler, durmuş ykdysady meseleler, demokratyja awtoritar syýasat Türkmenistana hem zenanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu sözler Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran-öwran gurrun berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjüginiň özüne mahsus kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistana zenanlaryň Hususana gelin gyzlaryň öz boluşly çetini we synçylary görä aňrywaş çarkandaklı hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi metbuatda 6 asyr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy atlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly zenanyň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun berişi ýaly bagtly gyz gelinler, bagtly maşgalalar bar. Olorun durmuşu bir meňzeş, gül oýnap ýaşaýarlar, gül oýnap diýinjelýärler, durmuşyň özlerini peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalaryň bar. Bagtly maşgalalar gül oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň kyssalary bir-birine meňzeýär diýip has edil. Bir ýaş geliniň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köplerin ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ejir çekýän gelin gyýlaryň Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köprünç eşidilmen galyar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun durly künjeklerine gelin gyzlaryň gündelik durmuşda ýüzbeýiz bolýan durmuş ykdysady kynçylyklary barada habar berýärler. Şeýle problemler bir ýa-da bir näçe sebite mahsus bolman ýurdun ähli sebitlerini, ýurdun bir çetinden beýlik çetini öz üçin alýar. Türkmen maşydan türkmen awada çenli, köňürgüňçden bäherden çenli ýaýylyp ýatan türkmen sehrasyny Aýal gyzlar şol bir meňzeş kynçylyklar bilen ýüzde ýüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku devirlerde köp maşgala dargayar deyip yerli sinç azatlık radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Devlet temeldarları yurtta maşgala institutuna vacip ähmiyet berliyenliğini, yaş maşgaları qoldamak üçin dürlü yeniliklerin hödürlenyenliğini aydyar. Yöne sinçları göre yurtta iyişi dünnäki durmuş hakikati, ayal gıyların durmuşunun qovgalı tarafını açıp görkediyar. Yanı bir toy edip bir kay yaşaşandan son ayrılış yarlar deyip azatlığın xabarçısı, Çınlıkay sosyal meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci tebebi yeter yetmeçilik olup duruyar deyip bir yerli sinç adatlık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı eğer ayal ayrıçılığa döz gelmeğe mecbur oldu. Yönü ayrıçılık kaya halatlarda yakımsız ve onoysuz yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları giden erkek rayetler köplenç izi koyup kaydan yanı yoldaşının, çağalarının alada sülen yaşayar. Yönü azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yanı yoldaşını taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Häkimetler köpçülüklüğün migrasiýanyň oňsuz täsirini gowşatmak boýunça alyp barýan işlerini äşkär etmeýär. Türkmenistanyň hökümeti köp sanly türkmenistanlylaryň eklenç gözlegine daşary ýurtlara göçmeli bolanlygy baradaky faktlary ikrar etmeýär. Beýlik tarapdan ýurdun daşyna çykan raýatlar dowam edýän pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasyna Inni 2 yıldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen diýdarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlaryndan geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok maşgala dargayar.
Daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgala gdalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkara hareketi çeklendirdi. İyunun başlarına halkara hareket çeklendirmeler kovuş edilse de, daşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının in esasalarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnawlary yola goýulmady. Aradaş bolsa gatnaşyk saklamak kyn bolýar diýip bir türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli synçy maşgalalaryň dargamagynyň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäplerin ýene birine salgylanýar.
Maşgalada urulup eziýet çeken gelinlerimiz bar. Olaryň köpüsi maşgalasyny dargatman saklajak bolup bir topar eziýeti urgulara çydaýarlar. Käbirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyýdyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Ene atalar gyýdylaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatysyp bilmeýär. Ýaş gelinler ene atalaryny ýüzlenip gaýynlarından, ýany ýoldaşlarından ezýet barny çekýändiklerini aýtdylar da, ene atalar çyda gyýdym diýýärler we öz çağlarynyň çekýän ezýetine göz ýumýarlar.
Diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzgünleşdirýär. Ýöne yerli synçylar Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralaryň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğunu aydiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istegünden mahrum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı üçün ayda 180 manat, eger işleyen olsa 300 manat meçvöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewan pulaýatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazardaky nyrhy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäksiz mesbirde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörşlükleriň anyk sebäplerini düşündirip bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewit amala asyran saparynyň öňki ýurusyna gabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Tehra tanış ediyar.
Adatlık Radyosu'nun sebitdeki habarçılarının maglumatlarına göre 6. iyunda öğlen vaqtı doların qara bazardaki nırhı 18 manada çenli aşaqlan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düştü. Bundan ozol qara bazar sövdegarları bir Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar.
Doların birden aşaqlamağı hemme adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını ibet etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 töğüründe 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşar yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvaqda yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yokarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçür. Satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilatı ardan tavuk buğutları çekli möçörde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tavuk buğutlarını çekli möçörde satıyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın Levabdak habarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tavuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bazarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılandığını haber verdi. Şunda habarçımız her 3 kilogram satılayan tavuk buğdunu almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levabda kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tavuk buğdularının çeksiz satuya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaktamızın 7. iyunda yurdun sevda ve daşarı iktisadi araytnaşıklar ministerliğinden telefon arkalı komin tari almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabarçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov'un Levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şonda kabarçılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmenavatta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda devlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tavuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bolmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlaları deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenavada içecek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi maglumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt resmilerinin velayetleri içecek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup galyarı. Yönü adıça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri içecek saparının ön sirasında velayetlerde giyin gerimli arası açılık işleri geçirilip, köplünç emeli ağızlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vaxt devam edip, emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanguly Berdimuhamedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyen Razatlyk Radiosu, Aşgabatda ýylan üçin suwun ehliýetliligi meselesi hasam ýetileşdi. Ýaşaýyş çaýlaryna giýjelerine suw üpjünçiligi kesilýär, günnüýdüne berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlygyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy ýylyna habar berdiler. Bu maglumatyň giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiligindäki köpçülükleýin bökdönçlük 8-nji ýylynda giýje başlanypdyr. Giýjelerine asla suw bolman gün diýdine batyş adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsady. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üpjünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylynda hem şäherde suw üpjünçiligi çäkli tertipde üpjün edildi. Gün diýdine suwun bir näçe sagatlap ketilenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üpjünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp ýetişmänligini bellýär. Onuň töwlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak hareketmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklaryny äzkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw üpjünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpjünçiligindäki häzirki bökdünçlükler abatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de abatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjedilen suwy akdyrmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellidi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigderli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüğün ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomusyň dowamında ýagdaý hasam erbetleşýär. Geçen ýylyň tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üpjünçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň köneleşmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasy hem köne aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty könülüpdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garagum kanalyny öz içine alýan suw çeşmeleriniň hemmesi şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirinçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnlaryň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy. Guruluşy henizem dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üpjünçiligini üpjün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuwaty hususanda Amadaryadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjedijy zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hojalygy guramasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbegistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny eglan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ysyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä Baylıklar İnstitutu tarafından şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw yetmezçiligini baştan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Türkmenistan'da Pitikli, Sorsan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň günorta serhet çäklerine gulluk geçen eskerleriň onlarçası öýlüne kesgitlenen wagt araçagyna wagtyna dolanyp bilmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalaryň bir näçesi harby ýol başlaryň muny häkimetleriň demir ýol transporty bilen üçin etmeýäni bilen düşündirýänliklerini aýdýarlar. Bu maglumatyň giňişleýän mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
24-nji martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gul goýun degişli kararynda sol handy gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2020-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harby darlarından harby gullukdan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen Yakadaky Serhed Awadyň harby bölümünde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti EYM 3 gezek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarada ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henit hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ýa 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmen awada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar.
Diýip lewaply enatalar biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gürrüň berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada 10-njy hujulyň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindişlerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we akyllı 10-njy tanyslarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändiklerini aýdandygyny hem nykdady. Azatlyk radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň gorunmak ministrligi gurrunyň giden harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Türkmen demir yollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan eskerleriň transport bilen üçin edilmeýändiginiň sebäplerini düşündirmekden ýüzeurdi. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan demir ýol podugynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tahandan çykandygyny, selide olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Mundanyň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we beýleki ministrliklerindäki etkerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gulluktan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen Tergetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdyşy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleşi ýaly häkimetleriň ýürütü görkezmesi esasında amal edilýändigini doly anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalar oglullaryny gulluktan ir boşadylmagy, seýlede has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle peselendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavsina, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem eskir durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly sultanda dini inancyna laýyklykda gullukdan ýüz öwürýän ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk göz öňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağrylanlaryň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harby gulluga çağırış 1-nji apreldin 30-njy iýuny çelini we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabry çelini ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan havalı çeşmeti Türkmenistan'a internet ulgumunaki maglumat akımını mundan veylak çeklendirip çeklendirmedlik bavatda devlet yolbaşlarının pozisyalarının tapautlan yanını havar veriyar. Çeşmenin maglumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tüvürevi ilatın havar almak mümkünçülüklerini internet ulgumunaki dürlü maglumat çeşmelerini mundan veylak çeklendirmedlik VPN ulgumlarını petiklemedlik teklifini öne sürüyarlar. Beylik tarapdan Türkmen siyasatının jylawyny henizem öz eline saklaýanlygyna ynanylýan Gurbanuly Berdi Muhammedow we öňden gelýän käbir geňeşçiler ýurtda habar we maglumat akymynyň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Çeşmäniň sözlerine görä täze prezident we ýakyn töwereg öz pozisiýalaryny häkimiýete awanmagy ahmal içerki howp aladylary bilen düşündirýärler. Şeýlede täze ýolbaşy öz teklifini häkimiýete içerden wehim awanan halatyny Daşarkı golduğu üçün qapiyini açıq saklamaq tıynanşıq bilen delilendiriyar. Çeşmenin sözlerine göre azat metbuğutu berk çeklendirmekte tanqid ediliyen Türkmenistan'ın tədi devlet yolbaşçısı həkimi tavanyan vəhimlere qarşı daşarı yurtlarda hərəkət ediyen erkin metbuğut seriştelerine Türkmen siyasatı varada çap ediliyen maglumatların daşarkı auditoriyalar üçün öz bəxbitlerine peyda getirecektiğini ınanyar. Birincilik bilen tədi devlet yolbaşçısı tecrübe toplayan çarşeyledi Ulu Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının övörlük dəldiği sebəpli, avanıp bilecek türlü xoğuplar sebəpli, VPN-i yeni adından 3 yıl dolu petiklemedlik kararına geliptirler deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydını xabarlı çeşmesi maglumat verdi. Bu aralıkta Türkmenistan internet ulgumunu ilatın erkin maglumat el yeterliliğini berik çeklendirmekte halkara hukuk koruyucu toporlar tarafından berik tanqid ediliyar. Galverte de yurtta mart haline geçirilen ilk prezident saylavlarından sonra hakimiyetler interneti çäklendirmek işlerini VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegini güýçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgamlary garaşsyz habar saýtlaryny petikli saklaýar. Ulanjylar bu saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly. Galiberti de yağdaydan havarlı çeşmenin maglumatlarına göre tədi devlet yolbaşçısının yakin tövrevi interneti çeklendirmedlik varadak tekliplerini halkarı maliye ulgumlarının online hizmetlerinden peydalanmak meylnamaları bilen hem delillendiriyarlar. Türkmenistan'ı VPN bulmasa taşarı yurtlardak maliye dolanşuk sistemalarına da girip bulmayar. Türkmen internet ol saytlara girip bilmeyar deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre tədi yolbaşı ve yakin tövrevi tədi teknologiyalardan dolu peydalanmak için interneti çeklendirmedlik bavatta teklifleri maslağı dediyen makali Türkmen siyasatının lehengleri önkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov ve kevr genişçiler yurtta bar bulan problemaların daşarik sızmazlığını kazanmak için VPN hizmetlerinin doğru petiklenilmeğini, internet ulumunak maglumat çeşmelerinin berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Prezidentin hud öde VPN'lerin petiklenilmeğine karşı Emma Ulu Berdi Muhammedov ve Kavir genişçiler VPN'in petiklenilmeğini isteyerler. Olur yurdun problemasının daşarı çıkmağını halamayarlar. Meseleni çözmeye giderek maglumat akımını petiklenmeği makul hasaplayarlar deyip yağdaydını havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Ýatdasak ýanwarda geçiren giňişleýin howpsuzlyk mejlisine Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýokary dereceli howpsuzlyk resmilerine ýurdun çägini internet ulgamynak maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrypdy. 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýasynyň edil öňýany 2020-nji ýylyň fevralyna Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmen parlamentinden çykyşyny kompýuteriň, telefonyň we planşetleriň ziýanlary barada gurrun berdi. İnternet döwrüne internet kesmek bilen, onu petikde saklamak bilen ösüş kazanıp bolmajagyny bilseler de, diňe özlerine gerek bolan üçin wagtlaýyn interneti petiklemedlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 9-njy iýunda maglumat berdi. 2016-njy ýylda Serhesi Reportyorlar guramasy Gurbanuly Berdi Muhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny girdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradym.
Adaly dinleyijiler, şunun bilen gepleşiklerimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.